parolas Varsovio la naskic urbo de Esperanto.
Esperanto. Esperanto. La lingvo estu ĝi. Por homa famili.
En la ĉiumarda Esperanto-elsendo de la Pola Retradio, bonvenigas vin hodiaŭ Gabi, Barbara, kai krome
Milada kai Tomek.
Hodiaŭ temos jam pri nia
600 Esperanto elsendo.
Aŭdiranta premiere
la 22 de novembro 2016.
Ni petas aŭskulti hodiaŭ aktualaĵojn kai sciencan bultenon. Krome ni petas renkontiĝi kun nia laŭvica antaŭ mikrofona gasto.
Nian elsendon komencas aktualaĵoj.
Europa Komisiono aprobis la destinon de preskaŭ 8 miliardoj da zlotoj el la publikaj rimedoj por la fermado de neprofitdonaj minejoj. Laŭ Bruselo, la plano prezentita de Pollando konformas al la uniaj principoj de la ŝtata helpo kaj ne perturbos troe la konkurencon. Laŭ la polaj planoj, la rimedoj celos la subtenon de laborantoj, kiuj pro la fermado de minejoj perdis aŭ perdos laboron. El ĉi tiuj rimedoj estos kovritaj aparte adiaŭa mono, egaligaj pensioj kaj socialaj servoj. Ili estos destinitaj ankaŭ por protekto de la minejaj ŝaktoj kaj likvido de la mineja infrastrukturo, riparo de perdoj en la medio pro la mineja laboro kaj rekultivado de terenoj post la fermo de minejoj. Ĉirkaŭ 370 milionoj da zlotoj estos destinitaj por kovri produktoperdojn ĝis plena elŝalto de minejoj de la ekspluatado. Conforme alla unia leggiaro, minejoi en la fazo della fermado, kiui ricevis helpon, povas elterigi la carbon gis 2008, kai la procesoi della malfermado povas dauri gis 2007.
Conservo de bona sano lau poloi estas unu el la plej gravaj vivvaloroj. Pli alte ni taksas nur la familian felicion. Laula enqueto de la opinisonda Cebos, poloi en plimulto contentas pri sia sano. Prescau du trionoi de poloi opinias, che en Pollando populara estas sana vivstilo, kai 11% neniel pri tio dubas. Bonan sanon kiel la plej gravan vivvaloron elmontris 57% de la Cebos enketitoj. La familian felicion pli alte taksas eĉ 79% de la demanditoj. 52 respektive 47% de la enketitaj plenkreskaj poloj kiel esencajn en la ĉiutaga vivo taksas trankvilon kaj honestan vivon. En tiu valor hierarchio sekvas respekto por aliaj homoj, profesia laboro kaj amikoj. Pli malpli ĉiu kvara demandito kiel esencajn valorojn elmontris religian kredon kaj bonstaton de la patrolando. Nur 10% alte taksis bonstaton kaj riĉecon, kaj 6% vivon plenan de aventuroj kaj impresoj. Sukceson kaj famon kiel la plej gravan vivvaloron elmontris en Cebos enketo nur 3% de la respondintaj poloj.
Gis la 2012 jaro dauros la projekto protektonta blankajn cikonioin en la orienta Pollando. Gia costo egalos al 6 milionoi da zlotoi devenantai el la unia programo LIFE, kai la germana organizajo Vogelschutz Komitee EVO. En Pollando realigos gin interalie Societo por la Birdo Protektado. Kadre de la projekto estas antaŭvidita konstruado de sekuraj nestoplatformoj aŭ transportado de cikoniaj nestoj al sekuraj lokoj. Tiu protekto estas necesa, ĉar malgraŭ daŭra ĉeesto de cikonioj, dum la lastaj dek jaroj malaperis preskaŭ ĉirkaŭ 10,000 kovoparoj. Kadre de la projekto per aparta protekto estos ĉirkaŭprenitaj ĉirkaŭ 400 nestoj, kiuj estas endanĝerigitaj de detruo aŭ troviĝas en lokoj konfliktogenaj kun la homa aktivado. tial la nestoi el dom tegmentoi kai la kamentuboi estos translokataj al nesto platformoi. Krome, ekologoj dum kvar jaroj monitoros cikonioin sur dek terenoj de la reto Naturo 2000. Temas unuavice pri garantio de genero sukceso. Samtempe, estas planitaj instrukciadoj pri la protektado de cikonioj adresitaj al la komunumoj, energetikaj firmaoj, naturprotektaj institucioj, veterinaroj. La tradicioj ligitaj kun cikonioj estos en pli signifa grado popularigataj. La donitajoj de internacia registro de la blanka cikonio, el 2004 la pola populacio de ĉi tiuj birdoj ne superas 45.000 kovoparojn, kaj estas eĉ je 15-20% malpli granda ol antaŭ 10 jaroj.
Parolas pola retradio en Esperanto. Bonvolu konatigi nun kun la temo de la nunsemajna scienca bulteno.
Polaj sciencistoj akiris 27 medalojn, inkluzive de 24 oraj kaj 3 arĝentaj dum la finiĝinta lastsemajna fine foiro de inventaĵoj Innova en Bruselo, Belgio. Dum la foiro prezentiĝis entute 15 polaj inventistoj. La jurio premis interalie la prilaboritan kaj konstruitan en Pollando aranĝaĵon kiu helpas al personoj frontantaj ronko problemojn. Ĝi ebligas kun granda precizeco difini la funkciadon de la spirvojoj dank al la aparta ekzamenado de unuopaj nazvojaj kavoj kaj de la buŝa kavo. Tio estas verko de sciencistoj el la laringologia fakultato en la Universitata Hospitalo en Olsztyn. Distingitaj interalie estis sciencistoj el la Fizika Instituto de la Pola Scienca Akademio pro fluoreskaj koloraĵoj malkovrantaj tumorajn ŝanĝojn en pulmoj. Tio povas helpi precize difini la lokalizon de ĉi tiuj ŝanĝoj kaj prilabori novan terapimetodon. Reprezentanto de la pola produktejo de valorpaperoj prezentis novan manieron protekti dokumentojn pere de lasersignado. Tiu metodo ebligas enkonduki kromajn informojn en dokumentojn dank al tio pli bonan protekton de persondonitaĵoj. Ĝi ankaŭ protektas kontraŭ la falsado. La nuniaran 65-an kaj la lastan en Bruselo laŭ la organizantoj eldonon de Innova partoprenis ĉirkaŭ 300 ekspoziciantoj.
Ni daŭrigas la ĉiumardan Esperanto-elsendon el Varsovio.
En la plej bela taksubelo de La birdoj surĝen flugas kaj fokse nobele naĝas si ofertas la nutraĵon bongustajn fiŝojn ni kaptas je mia vivribet kie ĝemas ĉia viv ja ĝi estas donacema por ĉia viv La capibaroj plonĝas nur sin bani ĉe river, same ni tion faras, renovigante nian forton. La akvo flue kuras kaj aguaro trinki venas la kaimanoj ja en buskas iom senatan tandeston. Yeah.
Ni comune auscultis gesignoroi la canzonon Nia Viv-River de baroc proiecto, quiu acquiris la unuan premion en la tria musica concurso de Contacto.
Ni daurigas la ciumardan esperanto el sendon el Varsovio. Ni invitas vin renkontigi kun nia antaŭ mikrofona gasto.
Antaŭ nia mikrofono Suso Moinhos, Hispanio, sed ni renkontigas en Poznano. Kioman fojon vi venis ĉi tien?
La kvina fojo estas ĉi tiu, jes.
Do, kiel vi fartas, kion donis tiuj studoj, kio aparte interesas vin ĉi tie, pri kio vi volas specialistiĝi, kio kaptas vian apartan intereson?
Mi specialistigios pri literaturo, miam decidis la temon de mia specialistigio, estos laborajo pri compara literaturo inter la galega kaj la esperanta literaturo. Estas multaj komunaj punktoj, interalie Esperanto naskiĝis en 1887, kaj ĝuste en tiu momento, en tiu jardeko, renaskiĝis la galega literaturo post longa silento ekde mezepoko ĝis tiam.
Kio kaŭzis tiun silenton?
Nu, estis politikaj kialoj. Galegio eniris la orbiton de Kastilio, do la galega nobelaro asimiliĝis kaj venis ankaŭ
dominado, mi diru.
Jes, dominado, jes. Nu bone, kaj finfine estas tio, estas paralela disvolviĝo, kaj eĉ ni havas generacion ĉirkaŭ la dudekaj jaroj de la pasinta jarcento, kiu arigis circau la revuo Nos. Samdate, kiam en Hungario estigis literatura mondo, kai Kalocsai, Tarkony, kai tiel. Do, ecz estas plida similajoi, exemple, en la quindecai jaroi, la politica regimo de Franco iom allasis la lingvoin ecflori de nove, la unua Eldonejo en Galegio malfermigis Eldonejo Galaxia en 1950. La unua libro estis publikigita en 1950. Kaj en 1952 naskiĝis Eldonejo Stafeto en la Kanaria Insuloj pro la sama kialo, ĉar Franco ebligis publikigon en aliaj lingvoj krom la hispana. Do estas tre multaj
koncepto. Vere interesaj aferoj, pri kiuj ekzemple mi nenion sciis. Kaj tre ĝojas aŭdi de vi, do mi ankaŭ supozas, ke via disertaĵo, fina disertaĵo, ne estos metita sur la breton, kaj ni, la Esperanto-komunumo, povos kun ĝi konatiĝi.
Do, se mi retrorigardus, mi multon lernis. La unua lernitaĵo estis kiel fari universitatan esploron, ĉar oni ne instruis tion al mi en mia universitato. Mi devis tre pacienci, ankaŭ Zbigniew Galor devis esti tre pacienca kun mi, kaj fine mi lernis. La metion, jes, efektive, ĉar estas manieroj fari esplorado en homaj sciencoj. Nu bone, kaj ĝenerale mi, tiel dirite, mi povis profundiĝi en multaj konoj kaj vastigi miajn sciojn ankaŭ lingvistikajn. Ĉar estas aferoj kiel ekzemple pragmalingvistiko, kiujn ni ne studis, nu kiam mi studis filologion, kaj ankaŭ estas persona kontento, ke mi studas postgradajn studojn pri Esperanto. Oni povas primoki Esperanton multfoje, oni povas rideti ĉikani.
Jes, efektive okazas. Do mi komprenas, ke tio okazas, sed ankaŭ mi kredas, ke estas konvinkita. Che molte pli ofte oni respektas nin, ol ni supozas.
Povas esti, jes. Sed kiel ajn kiam oni dediĉas sin serioze al io rilata al Esperanto, kaj prezentas tion serioze, kiel estas la kazo de la interlingvistikaj studoj, ni diru, ke la ekstera mondo emas konsideri nin iom pli respekteme.
Fakte jam plimulto de viaj studoj estas malantaŭ vi, po certe estas ankoraŭ jes laboro, sed... Ĉu vi jam nun pensas, ke valorus daŭrigi tiujn studojn, iomete progresi, doktoriĝi, ĉu tio ankoraŭ
ŝvebas
aŭ estas iu fora horizonto?
Ne tre fora, sed ja ŝvebas. Mi vere ne scias kion fari. La fakto estas, ke oni devas esti iom ruza por tiri iom da profito el tio. Ekzemple, se mi doktoriĝus pri nur Esperanta temo,
Kio povus esti interesa, sed ne evoluiga kaj ne praktika. Evoluiga en la senco de profesia aktivado.
Giuste. Tamen ekzemple kompara lingvistiko aŭ iu konkreta temo kiu povus esti pli vasta aŭ pli ampleksa, ja povus esti tre interesa, ĉu ne? De profesia vidpunkto.
Do ni vidos ankoraŭ, ni jam scias pri kio vi tute aparte koncentriĝos.
Jes, ja.
No, sed se ni renkontiĝas en Poznano kaj jen ni trovas viajn belajn vortojn, dankon aŭ ŝatosignojn en Facebook e profilo mi ŝatus demandi ankaŭ pri tiu aparta aspekto kaj rilato kun la Pola Retradio aŭ Esperanto-redakcio Esperanto-ekipo de niaj Esperanto-elsendoj el Varsovio.
Mi povas diri al vi, ke kiam mi eklernis Esperanton en Noctexes, mi iĝis absoluta fidela aŭskultanto, radioamatoro, ĉar por mi tio estis vera mondo, kiu malkovriĝis antaŭ miaj okuloj. En la komenco, kiam ankoraŭ ne funkciis, ne estis interreto, mi nur kelkfoje kaptis polan radion, do ĉiunokte mi aŭdis la tiaman Radio Pekino per mia kurtonda aparato, ĝis tia punkto, ke kelkaj esperantistoj de mia urbo komencis diri, ke mi parolas iam ĉine. Cinezze. Nu bone, hodiaŭ mi povas diri, ke mi tre atente aŭskultas polan radion, mi tre admiras vian laboron, mi dediĉas la matenon de dimanĉo al aŭskultado de viaj programoj. Kelkfoje mi ne rezistas kaj aŭdas, mi konfesas, aŭskultas ilin antaŭe, kaj ĉefe ankaŭ kiam mi kuiras. Kiam mi kuiras, mi ŝatas aŭskulti polan retradion, ĉar tio ebligas al mi fari du aferojn, kiujn mi ŝatas samtempe. Do, mi kuiras kaj aŭskultas ĉion, de la novaĵoj ĝis la literaturaĵoj, la legaĵoj.
Kaj kio estas plej alloga, kio mankas?
No, vidu, kio plej allogas min estas la lingva nivelo, kiu estas tre bona en pola retradio. Oni ne ĉiam povas bedaŭrinde diri same pri ĉiuj radioj. En via caso, la lingua nivelo esas alta, oni lernas multa in nova in termino. Yes, ja. Kai generale mi ŝatas ĉiujn programojn, la scienca in bulteno mi tre ŝatas, ĉar ili alportas kuriozaĵojn. Mi jam diris al vi iam, ke mi tre ŝatas tiujn priskribojn de polaj urboj, kelkfoje mi prenas la atlason.
Bella complimento.
Vere, mi prenas la atlason. Vi parolis ekzemple pri tri urboj de la marbordo, yes, de norda
Gdansk, Gdynia,
yes, Sopot. Kaj do mi esploris, mi vidis sur la mapo, vi parolis pri ĝardeno de kaktoj, kiu ekzistas.
Yes, en la oliva.
Poste mi serĉis en interreto la urbojn, mi serĉis la kaktejon. Nu bone, do mi kulturiĝas, mi kleriĝas danke al tio, mi trempiĝas en tre konkretaj aspektoj de Pollando. Nu, ankaŭ mi ŝatas la legadon, la prezentadon de Kovadis kaj antaŭe de la faraono. Kaj nu, mi tre ŝatas, kelkfoje mi prenis la librojn kaj sekvis la legadon per via voĉo. Kaj tio estas mirinda afero.
Do, koran dankon. Simple vi kvazaŭ per viaj vortoj rekonfirmas, ke vi estas aŭskultanto de tiuj ĉi programoj. Mi demandis vin, kio mankas. Estas malfacile, kompreneble, en du elsendoj. En pakicion ni klopodas, no. Kelkfoje ni ricevas riproĉon, ke al tiu temo ni donis atenton, al la alia ne. Mm. Sed ĉu estas iuj temoj, kiujn vi ŝatus ankaŭ aŭdi, kiuj nun estas ekzemple iom marĝene traktataj?
Nu, mi pensas, ke viaj elsendoj estas tre riĉaj, kiam mi diras, mi eĉ ne pensas pri tio, mi akceptas ilin kiel donacon. Ĉar estas vere nevalorebla, ne mezurebla donaco, kaj nesufiĉe valorebla, ĉar estas ion, kion vi faras tute sen alia celo ol krei kulturon, ol donaci ion
al medion.
Jes, sed vidu, imagu, ni estas ĉi tie en Eŭropo, sed kiom da homoj laŭlonge de la tuta terglobo povas aŭskulti vin, deŝuti la programojn. Ĉar tiu podcasto estas mirindaĵo, finfine oni povas, no, oni perdas kompreneble la emocion de la radeto kaj la
serĉado de la manipulado. No, yes. Sed la kvalito.
La kvalito kaj la disponeblo. ciam ili estas disponeblaj, ĉu ne? Do mi supozas ke eĉ se vi ne tion scias, multaj aŭskultas vin el tre foraj landoj.
No, kio estas ankaŭ tiu ĉi motivo kiu spronas nin daŭrigi, sed kelkfoje ni ŝatus havi jen kaj jen ion tute diru legeblan, audeblan reagon. Ne sole lascia tu signam.
Ciu tio estas or el pusho o or el tiro al mi?
No, ne, tio ne estas il proceto, tio estas quasi invito che il poe dividi tiu in emozioin, tiu in vispertas, cai pri tiu in inestias, sed estas giuste sprono, cai curagigo, cai floro, por daurigo.
Ties vi tion besonas, kaj mi scias ke vi bezonas ankaŭ subtenadon.
Subtenadon ni bezonas ankaŭ kritikon, ĉar kritiko ankaŭ subteno.
Mi parolis pri alispecaj subtenoj.
No bone, pri tiuj alispecaj subtenoj kompreneble tio estas iom daŭre nesolvita problemo, ĉar entute la subteno por la reala laboro kiun ni faras, do estas tiel ni havas ok elsendojn pli malpli. Kaj la valoro estas unu kaj duono el sendoj. Iu demandis ĉi tien poznano, kiom longe oni devas labori por unu el sendo 20 minuta, almenaŭ 10 horojn. Kaj tio estas preskaŭ nekredebla.
Jes ja.
Tiu klopodo doni laŭeble altkvalitan produkton estas tio, pri kio vi ĵus menciis, kion ni kun plezuro akceptis, ke temas pri la kvalita produkto.
Ĝuste.
Kaj tion ni ŝatus konservi laŭ eble longe.
Nu kara, oni vidas, la parolistoj konas la metion. Bonŝance estas ĉiaspecaj sendoj nuntempe.
Jes, estas tre
diversspecaj, kaj mi aŭskultas vin, mi aŭskultas kiam mi povas ankaŭ ĉinan radion internacian. Varsovian venton mi aŭskultas ankaŭ. Kaj kelkfoje eĉ Radion Vatikanan mi aŭskultas. Sed nu, pri vi mi volas diri, ke mi estas absolute fidela.
Koran dankon pro viaj vortoj pri fideleco, kaj do mi ŝatus sproni vin ankaŭ okaze de nia antaŭ mikrofona renkontiĝo. Skribu fojfoje. Plaĉis al vi io? Skribu.
Mi promesas.
Ne plaĉis? Skribu.
Mi promesas.
Mankis io? Skribu.
Nu eble mankas, kiam mi parolis pri tio, ke mi kuiras, kaj aŭskultas vin. Viaj okuloj briletis. Do, eble vi ŝatas ankaŭ kuiri.
Mi amegas kuiri.
Nu bone.
Do, almenaŭ ni havas komunan ŝaton, kvankam kuirreceptoj ne tro ofte gastis en niaj programoj.
Do, kial ne?
Fari tion internaciskale.
Nu, simplajn receptojn aŭ paroli pri kuirarto, ekzemple.
Pola aŭ internacia?
Pola estas bonega kuirarto. Vidu kian ventron mi havigas al mi ĉi tie. Bonŝance la aŭskultantoj ne povas vidi, sed estas granda ventro.
Do, koran dankon pro suflorita nova temo de niaj elsendoj.
Dankon al vi, Barbara.
Koran dankon.
Kun nia laŭvica antaŭ mikrofona gasto interparolis Barbara Pietrzak.
Ni aldonu, ke nia hodiaŭa interparolanto estis Suso Moinhos, renkontita dum la autuna sesio de la interlingvistikaj studoj kaj dum Arcones en Poznano.
Veninta al la fino de nia ĉiumarda Esperanto-elsendo el Varsovio, niam invitas por la vendreda renkontiĝo, atentigante, ke ĉiam senpacience ni atendas viajn reagojn kaj opiniojn, kaj anticipe dankas pro la sponsora helpo ĉe nia UEA-konto Vars-to. Aŭskultu nin kaj aŭskultigu aliajn. Dis la raudo, signorinoi, cae signoroi.